Eerar awaannisaa torban lama dura godinaa Baaleetti mul'atee ture babal'achuudhaan godinoota kibbaabbaa Oromiyaa shanii ol keessatti mul'achuunsaa himamee jira. Duulli awaannisa kana balleessuu lafarratti geggeessamu kan ibse biiroon qonnaaf misoomaa qabeenyaa tarkaanfiin kun booda tarkifachuusaa dubbatanii amma garuu xayyaaraan keemikaalatti biifuudhaan dhabamsiisuudhaaf qophiin xumuramee jira jedhu. Muktar Jamaaltu gabaase.
Hoomaan awwaannisaa marsaa lammaffaadhaaf godina Baaleetti torban lama dura mul'ateetiniin ture caalmattiyyuu hammaateetiniin godinoota daangaa jiran shanitti weerarrisaa babal'ataatiniin jiraachuu dubbatu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoonni. Godinni Harargee Bahaa Baaleetti dhiheennaan jirullee awwaannisni kun gama isaaniititti ceheetiniin miidhaa geessuu isaati kan jiraattonni dubbatan.
Godina Harargee Lixarraa aanaa burqaa dhufu keessatti argame. Yeroo duraati godina Baaleetti ta'eeti godina Harargee Lixaa dhufee achirra ummannimmaa fi maluma ammayyaa'u kanaan kaasee aanaa golotarraaf dursa kan seenuu bakka. Aanaa qumbii keessatti argoota sadirratti argamee barbadeessu isaati. Miidhaan inni geessu muka gaaraatti nyaatee itti namoonni gaarii nyaatus midhaan kan dhaabbatu osoo oomishaaf hin geenye nyaatee jiru. Hawaasni tokko sanyii illee waan irraa mudatu hin qabu maantana.
Isa kana balleessuuf wanni godhamu maaltu jira?
Awwaannisiin amma milaanillee kunoo xarafa kan jira qubatee taa'u jira. Waan akka illee goone bakka anumaatu itti iyyee waan akka xaasaa rafaa itti turee waan sibiila sagalee kan itti iyyee bakka akkasumatti nutummaan mala aadaatti fayyadamnee qabnee ummannummaan.
Weerarri jalqabaa gama Yemaniin biyya seenuu hima ministeerri qonnaa fi qabeenya uumamaa Itoophiyaa. Weerarri awwaannisaa marsaa lammaffaa kuni ammoo Somaaleelaand irraa godina Baalee qubachuu isaa biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa kan ibsu yoo ta'u isa keessaallee jalqaba aanaa raayituutitti qubateen dubbatama. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa raayituu obbo Mahammad Ibrahim raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti.
Aanaa keenya isaa lamaan mudate awwaalasi marsaan jalqaba naannoo Somaaleerraan seene. Naannoo Somaaleetiin seenee ganda Bokkoolii fi Bara Diimtuu qaxxaamuree akkasuma ganda Boroolee xiqqoo hin tuqee sana achi ammoo ganda Daanagaallee hin tuqee. Achiin gara aanaa daawwee qaachanitti naannoo Wiibincee. Inni sun marsaa duraati gaafa muddee 13-14 fi marsaa lammataa ammoo muddee 23 ganda Bucaatti mul'ate. Innis qabatamaan iddoo kanaan seene jechuullee baatu gaarumarraa gadi seene waan ta'eef naannooma Somaaleerraa dhufe. Ardaa daddacha fardaa xiqqoon tuqee halluu coomaatiin achiin aanaa ginniriitti naannoo irreechatti seeni kan marsaa lammaffaa jecha.
Godina Baaleetitti hoomaa awwaannisaa kana xiyyaaraan itti duulaniitiin balleessuudhaaf guyyoota muraasa keessatti karoorfame hojjetamaatiin jiraachuudha. Yeroo torbaan dura raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasa dhimma weerara awwaannisaa godina Baaleetitti mudate gabaase kan waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa dubbate. Garuu hawaasni akka kaasutti duulli jedhamillee taasifamuu dhabu caalmattiyyuu gama godinoota biraatittillee cehee miidhaan kun hammaatu isaa kaasa. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa naannoo Oromiyaa dhuguma akka jedhame barfachuu mul'achuudha kaasa. Biirichatti daayireektarri daayireektoreetii to'annaa qabeenya biqiltuu obbo Dajanee Hirphaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti.
Awwaannisa amma qabqabee jiru Baalee akkasumas Gujii lamaan keessa Boorana yeroo ammaa kana jiru kuni Somaaleelaand irraa kan ka'ee naannoo Somaalee qabqabee achirraa sadarkaa sadaffaatti gara naannoo keenya kan galedha. Innis kan galedha yoo calqaba isaa gaafa 12 amajji jechuu keenya raayituu Baalee irratti calqabee inni kun egaa massaa lammaffaa hoomaa awwaannisa gara naannoo keenyatti gala. Yeroo ammaa kana fiinin lama yookiin immoo gareen lama iddoo kanatti argama. Gama biraatiin gareen tokkos Booranatti gara naannoo Taltallee Gujiin lamaan keessatti fakkaataa dhumkanaasuun sochiitu jira jechaadha.
Gama Harargee Bahaatiillee asiilitaallee gama Dodolaatiitti mul'achuutu dhaga'ama. Waan kanii hammam tokko quba qabdu?
Eeyyee isa Baalee irratti rukutamee baqateetu gara Harargeetti ce'ee. Warra Harargee muuxannoo guddaa qabu ji'a lamaa wajjin hojjechaa dhaferree ofirraa ittisuudhaaf baay'ee rakkatan qabanii amma muuxannoonis deeggarsis kan barbaachisu gama kanatti jechuu kooti. Gara Arsii Lixaa keessumaayyuu mansaboo Dodolaa fi Asaasaatti kan mul'ate Baaleerraa asii galee qaxxaamure sanadha jechuudha.
Obbo Dajaneen akka kaasanitti hoomaan awwaannisaa gama kibbaa fi baha Oromiyaatitti marsaa lammaffaadhaan biyya seenee goolaatiniin jiru kuni isa kana to'achuudhaaf haalli mijataan jiru naannolee baddaatitti hurriidhaa fi roobaan walqabate babal'achuudhaaf kan humna hin qabne ta'ullee gama naannolee gammoojjii keessaayyuu naannoo Somaaleetiin waldaan geessaniititti dhiheennatti irra deebiidhaan illee dhufuudhaa akka malu tilmaamni qorannaa agarsiiseetiniin jira jedhan. Maalumaafuu adeemsa duula xiyyaaraan keemikaala biifuu ammatti taasifamaatiniin jiruun walqabate qophiin bal'aan taasifamuu kaasu.
Gaafa 15 guyyaa lama keessatti baalee qabxame jecha maalni jidduu kanatti kan jiru harkifannaa xiyyaarri nu deeggaruu dadhabuusaa fi isa kanammoo warra federaalaa faana isaanii eeggadda waliin mari'anneerra. Kanaan booda isa jirus egaa akka xiyyaaraan deeggaramee wanti kun sala argatuu fi furmaata argatu irratti hojjechuu jirra. Kun waan wal nama gaafachiisu miti jechaadha. Isarra iyyuu caalaa naannoo keenya osoo hin galiin naannoo Somaalee keessatti itti fufamuutu irra jira. Isa kanammoo gochuu kan qabu qaamni federaalaa naannolee kana qindeessuudhaan gammoojjii naannoo Somaalee sana keessatti ittisuu danda'uutu qaba. Garuu amma danda'ametti kanaan booda qindoominaan hin hojjenne jennee yeroo ammaa kana waliin jira jechaadha. Gareen federaalaa irraa dhufe tokko amma roobeetti nutti makameera guyyaadhaa waliin socho'uudha jirra jechaadha.
Garuu waan kana ittisuu irratti baay'ee harkifannaatu jira kan jedhamu jira. Hawaasni akkas kaasa.
Dhugaadha. Kun haaluu hin qabnu silaa waanni ta'uu qabu xiyyaarri Dirreedawaa irraa ka'ee isa rukutu otoo hin taane battaluma yeroo mul'ate kanatti roobee fi taltallee akkasumas nageellee irratti qubatee yeroo kana operaashinii gaggeessuutu irra jira. Amma dandeenyetti nuti garuu uummanni akkaataa ittiin ofirraa ittisuu danda'uu fi mala to'annoo isaas wajjin jira jechaadha.
Qophii maal harkaa qabdu lafa hangamii irratti xiyyaaraan biifaan kun yoom irraa taasifama jettanii karoorfattan?
Egaa hamma danda'ametti gara liitira 17,000 kan ta'u yaabelloo galee jira. Xiyyaarri kan ittiin biifu loojistikiin rakkoo hin qabu keemikaalaan qaqqabsiifneerra. Xiyyaarri dhufnaan roobeef har'an galaa inni kaan yaabelloo qaqqabeera gama sanaa rakkoon hin jiru. Gama biraatiin meeshaalee harkaa fi dugdarratti fe'amanii itti rukutaman kun meeshaan of eeggannoo kan akka tuuttaa, kan akka boogilii, kan akka buttii namni ittiin of eeggatu qoodaa yookiin immoo godinaalee qaqqabsiisaa jira. Rakkoon hin jiru.
Miidhaan inni geesse hanga ammaa waan shallagame jira obbo Dajane?
Hanga tokko hin jira garuu gara fuulduraatti ragaa qabatamaadhaan adda ba'a jechaadha.
Duula keemikaala biifuu xiyyaaraan tibba kana taasifamuudhaaf deemuun walqabatee hawaasni bakka hoomaan awwaannisaa bule adda baafataniitiin himuu fi yeroo sochiin awwaannisaa dhufutti akka lafa hin qubanne taasisuudhaan ofirraa dhoowwuu irratti xiyyeeffannaadhaan akka hirmaatu obbo Dajanee Hirphaa waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.